ตอนนี้ 9:40 พอดีไลฟ์สดนะครับถึงแม้ว่าที่คริสตจักรคนน้อยนะครับแต่ว่าพระคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับคนที่สนใจฟังแต่ทางคริสตจักรก็ทำทุกทางให้คนได้มีโอกาสได้ฟังตอนนี้เราต่อสดได้แล้วใช่ไหมครับโอเคยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้จะต่อกับบทเรียนที่มีชื่อว่า Introduction to the Spiritual Life หรือว่าการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณเป็นวิชาสำหรับคนที่แสวงหาความจริงคนที่สนใจในแผนการของพระเจ้าคนที่ต้องการความรอดความรอดนั้นคือรอดจากบาปโดยที่ว่าสามารถขึ้นสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าได้ผ่านแผนการความรอดของพระเจ้าความรอดนั้นก็ด้วยการกระทำของมนุษย์ไม่ได้นะครับความรอดนั้นต้องโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับคนที่อาจจะรู้จักพระเยซูคริสต์แล้วหมายถึงว่าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็จะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณด้วยก็เลยสำหรับวิชานี้นะครับก็จะต้องมีไว้สำหรับอาจจะสองกลุ่มนั้นหนึ่งคือคนที่ยังไม่ได้รับความโรอดและคนที่รับความโรอดแล้วบางคนอาจจะเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าโรอดจริงไหมเรามีชีวิตนิรันดร์จริงไหมถ้าตายวันนี้จะไปหาพระเจ้าได้ไหมซึ่งผ่านข้อพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้านั้นเราสามารถมั่นใจว่าการที่เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำให้เราที่ไม้กางเขนเพราะความเชื่อนั้นเราได้รอดจากบาปและรอดนิรันดร์ด้วยปกติแล้วเราต้องเริ่มต้นการศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยขบวนการนิดนึงนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วเขาได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกเชื่อพร้อมด้วย40อย่างที่พระเจ้าทรงประทานณเวลานั้นณเวลาที่ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์การประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นก็เป็นสิ่งที่มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไม่มีบาปในชีวิตไม่มีบาปในความคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกอบด้วยในจิตใจแต่ถ้าเราคิดจะทำบาปเมื่อไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่กับบาปได้เท่ากับว่าเราเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ก็มีคำสั่งจากพระเจ้าว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าเราทำบาปแล้วเราเสียฤทธิ์เดชจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานให้แก่เราฤทธิ์เดชนี้คือฤทธิ์เดชในการที่จะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณฤทธิ์เดชในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าหรือจะประยุกต์พระคำของพระเจ้านั้นนำมาใช้ในชีวิตเราถ้าเราไม่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้านะครับเราดำเนินชีวิตไฟวิญญาณไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเสียความรอดไปได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าณเวลานั้นหรือว่าในเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้แต่คำตอบง่ายๆนะครับจะให้ดูข้อหนึ่งนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเป็นคำสัญญาจากพระเจ้าเพียงเราต้องบอกกับพระเจ้ามันกับยอมรับกล่าวถึงบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาซึ่งเราจะทำในเวลานี้นะครับเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงชำระนั้นและจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ที่ได้รู้จักหนทาง ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์และจะได้รู้ถึงชีวิตไฟวิญญาณที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราด้วยพระคุณของพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาจจะมีบางคนนะที่ได้ดูพิธีศพของพรินซ์ฟิลิปเจ้าชายฟิลิปเป็นสามีของพระราชินีอลิซาเบธนะครับแต่เขาจะเรียกว่าพรินซ์เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ในกรณีแบบนี้แต่งงานกับพระราชินีเขาก็ยังถูกเรียกว่าพรินซ์ไม่ใช่คิงนะครับไม่ใช่กษัตริย์ก็เป็นสามีที่สัตย์ซื่อมาตลอดมาน่าจะ70กว่าปีนะครับเขาบอกว่าปิ๊งพระราชนีตั้งแต่อายุ18พระราชนีแค่13 นะครับแต่ก็รักกันตลอดชีวิตทั้งคู่นะครับเป็นคู่ที่น่ารักมากน่าทึ่งนะครับที่ว่าเขาได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับพิธีศพของเขาว่าจะเอาเพลงไหนเอาบทความจากพระคัมภีร์เอาข้อไหนจากพระคัมภีร์ก่อนที่เขาได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเราได้ฟังคนขึ้นไปพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบาทหลวงของเขาเรียกว่าเป็นแองกลิกันคล้ายๆกับแคทอลิกนะครับเขาจะมีพิธีกรรมเยอะแต่มันอาจจะไม่เชิงไม่เท่ากับแคทอลิกแต่บาทหลวงที่จะขึ้นมาพูดอ่านตามที่พรินซ์ฟิลิปได้สั่งไว้มีแต่เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกับความรอดที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็มีช่วงหนึ่งที่ได้พูดถึงการที่มาร์ธาที่เป็นพี่สาวของลาซาเรสก็คุยกับพระเยซูคริสต์เราจะอ่านให้ฟังนะครับอันนี้จากยอห์นบทที่11พรินซ์ฟิลิปก็ให้คนอ่านตั้งแต่ยอห์นบทที่11ข้อ17ถึงข้อที่27ที่ผมได้สอนประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วน่าจะเป็น2อาทิตย์ที่แล้วจบท้ายที่ว่าพระเยซูตรัสกับเธอกับมาร์ธานะครับเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่เชื่อในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีกและในข้อต่อไปนะครับยอห์นบทที่11ข้อ26และผู้ใดที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมเป็นคำถามที่เราทุกคนต้องตอบพรินซ์ฟิลิปก็ตอบว่าใช่ที่เราได้เห็นว่าเขาแบบตั้งใจขนาดนี้วันหนึ่งเราทุกคนต้องตายถ้าแรปเชอร์ไม่ได้ขึ้นมาก่อนถ้าการเป็นขึ้นของคริสตจักรไม่มาก่อนนะครับพระราชินีอลิซาเบธก็เคยประกาศเรื่องประมาณแบบนี้เหมือนกันทั้งสองคนนั้นเป็นผู้เชื่อลูกหลานของเขาเราไม่แน่ไม่รู้แต่สองคนนี้เป็นผู้เชื่อเราไปถึงสวรรค์ก็ได้เจอแน่นะครับคำถามคือเจ้าเชื่อไหมถ้าเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสในสิ่งที่พระเยซูเป็นและกระทำให้เราเจ้าก็จะได้ขึ้นสวรรค์พร้อมด้วยกับทุกคนอื่นที่ได้เชื่องานศพจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ถ้าผู้ตายก็เป็นผู้ที่เชื่อเนาะน่าจะใช้นั้นเป็นโอกาสเพราะว่าในงานศพส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นญาติพี่น้องของคนที่ตายอาจจะเป็นผู้เชื่อบ้างแต่คนที่ไม่เชื่อก็มาเยอะก็เป็นโอกาสที่ให้เขาได้ฟังว่าผู้ตายเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเราเห็นร่างกายของเขาเราเห็นศพเขาก็อยู่นิ่งแต่จิตใจก็ได้ไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและในวันเขาจะเรียกว่าวันเป็นขึ้นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า resurrection นะครับที่เราจะเห็นคำที่นี่นะครับที่พระเยซูบอกว่า I am the resurrection เราเป็นภาษาไทยที่แปลว่าเป็นเหตุให้เป็นขึ้นจริงๆแล้วพระเยซูบอกว่าเราประมาณว่าเป็นสิ่งเป็นขึ้น I am the resurrection เราเป็นการเป็นขึ้นจากความตายคือเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในพระองค์แล้วและจะมีวันหนึ่งที่พระเยซูคริสต์จะเรียกเรานะครับแล้วถึงแม้ว่าผู้ตายแล้วก็จะได้รับกายนิรันดร์ กายใหม่ตอนนี้เขาแค่อยู่ในกายชั่วคราวก่อนแต่ก็อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับอยู่บนสวรรค์แต่เนาะกายชั่วคราวก็ยิ่งดีกว่ากายของมนุษย์เรานะครับแต่ก็จะมีวันหนึ่งที่เราได้รับกายนิรันดร์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้มีตอนนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับผมก็สอนเรื่องเกี่ยวกับมีภาพประกอบมันค่อนข้างจะอาจจะสับสนนิดนึงผมก็เลยกะว่าจะต้องกลับไปดูอีกครั้งนึงนะครับการทบทวนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะเข้าใจไม่ว่าจะวิชาไหนนะครับเราก็ต้องทบทวนเพื่อว่าเราจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นลึกขึ้นและเพื่อจะไม่ลืมนะครับแล้วก็จากภาพประกอบนี้เราจะได้เห็นว่า volition หรือว่าเสรีภาพในการตัดสินใจของเราก็เป็นสิ่งที่นำทางชีวิตของเราเป็นสิ่งที่นำชีวิตของเราเราอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าพระเจ้าอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งจะมีบางศาสนาหรือบางนิกายเขาจะบอกว่าพระเจ้ารับผิดชอบทุกอย่างแม้แต่ความคิดของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จากพระคัมภีร์นะครับบางคนคิดว่าเราก็ติดอยู่แบบนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เพราะว่ามันฝิกไว้แล้วพวกฮินดีของศาสนาฮินดูที่อินเดียก็ชอบคิดแบบนี้พระเจ้าทรงควบคุมประวัติศาสตร์ควบคุมสถานการณ์ได้เปลี่ยนสถานการณ์ได้แต่ว่าเรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราและพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีกับเราได้เมื่อเรารักพระเจ้าตามโรมบทที่8ข้อ28พระเจ้าเห็นว่าเราอยากจะเติบโตขึ้นไฟวิญญาณพระเจ้าทรงประทานโอกาสเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าสำหรับคนที่ไม่สนใจพระเจ้าในที่สุดก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้คนนั้นได้รู้สึกเจ็บเพื่อว่าคนนั้นอาจจะเริ่มแสวงหาความจริงในชีวิตของเขาแต่ถึงแม้ว่าพบความจริงความจริงอยู่ต่อหน้าเขาบางทีคนก็ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับจะมีวันที่ต้องถูกการผีพากษาหลงโทษนะครับเห็นในภาพนี้นะครับเริ่มต้นที่สีเทานะครับถูกการผีพากษาหลงโทษอันนี้ตั้งแต่เกิดมาเพราะการที่เรามีบาปดั้งเดิมของอาดัมติดไว้กับเราตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้ถ้าตายไปโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะต้องตอนแรกก็อยู่ที่แดนทรมานจนถึงวันสุดท้ายของประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วจากนั้นจะมีการรื้อฟื้นหรือการเป็นขึ้นของคนตายมีการเป็นขึ้นของผู้ที่เชื่อกับการเป็นขึ้นของคนที่ตายมันต่างกันมากคนที่เป็นขึ้นในฐานะเป็นคนที่มีเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาต้องไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าณบัลลังก์สีขาวจะเรียกว่า Great White Throne Great แปลว่ายิ่งใหญ่หรือว่าใหญ่บัลลังก์สีขาวและใหญ่นะครับจะได้ฟังการผีพากษาหลงโทษจากพระเจ้านั่นแหละเขาเผชิญความจริงแล้วและความจริงก็จะเปิดเผยออกไปอีกในอีกทางหนึ่งที่ว่าในหนังสือแห่งชีวิตไม่มีชื่อของเขาถูกเขียนไว้หนังสือแห่งชีวิตนี้คือหนังสือที่ว่าพระเจ้าทรงจดชื่อของทุกคนไว้ตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะได้รับการประทับตราจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ณเวลาเชื่ออันนี้เป็นอีกหนึ่งใน40อย่างที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับตราที่หนังสือแห่งชีวิตนั่นหมายความว่าชื่อของเราไม่มีวันที่จะถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตนั้นแต่สำหรับคนที่ตายไปโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ชื่อของเขาก็ถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตมันจะมีขั้นตอนแบบนี้นะครับพวกเขาถึงแม้ว่าพระเจ้าจะพยายามทำทุกทางให้เขาเชื่อในความจริงให้เขาเห็นความจริงแต่เขาก็ไม่รับอันนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับคือทุกคนได้เห็นความจริงว่ามีพระเจ้าจริง ผ่านธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ซาตานทำทุกอย่างเพื่อให้คนไม่เชื่อซาตานปิดบังความจริงมันกลับเป็นม่านที่อยู่หน้าเขาในสถาบันวิทยาศาสตร์แทนที่จะศึกษาเรื่องตามความจริงที่จะบอกว่าทุกอย่างมันอัศจรรย์ต้องมีพระผู้สร้างแต่เขากลับไปเชื่อการโกหกของซาตานที่ซาตานบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็เกิดจากการระเบิดใหญ่จักรวาลก็ขึ้นมาไม่มีพระเจ้านะจักรวาลก็ขึ้นมาเองแล้วทางวิวัฒนาการของมนุษย์เรามาจากสัตว์เซลล์เดียวสุดท้ายก็กลายเป็นลิงแล้วก็จากลิงก็เป็นมนุษย์จริงๆแล้วมันไม่มีหลักฐานครับแต่หลายคนก็เชื่อเขาตัดสินใจเชื่อพระคัมภีร์บอกไว้ว่าตั้งแต่ข้อแรกนะครับพระเจ้าทรงสร้างทรงเนรมิตสร้างจักรวาลและแผ่นดินหมายถึงว่าโลกของเราภาษาฮีบรูก็ใช้คำว่าฮาอาเดสอาเดสก็แปลว่าแผ่นดินก็ได้แปลว่าโลกก็ได้นะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกที่เราอยู่โลกที่น่าอัศจรรย์สวยงามเมื่อเราเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงจากนั้นพระองค์ก็ต้องรับผิดชอบให้เรารู้จักพระองค์ให้เรารู้จักแผนการความโรจน์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงนำคนมานำพระกิตติคุณมาให้เราต้องใช้คนนั่นคือความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคนต้องศึกษาก่อนนะครับเราต้องรู้จักพระกิตติคุณให้แม่นก่อนซึ่งจริงๆแล้วพระกิตติคุณไม่ใช่เรื่องยากแต่เราต้องเข้าใจถึงพระกิตติคุณแล้วจากนั้นพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้เราได้บอกกับคนอื่นเริ่มต้นกับญาติพี่น้องเพื่อนของเราสุดท้ายก็น้องเรากล้าก็จะไปบอกคนอื่นก็ไปบอกเขาคนอาจจะเกลียดเราก็ได้ไม่อยากจะคุยกับคุณอีกคริสเตียนหลายคนในโลกนี้นับเป็นแสนคนมั้งที่ต้องติดคุกหรือว่าตายเพราะการที่เขาไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์อยากจะประกาศแล้วก็สุดท้ายก็ต้องติดคุกหรือว่าแม้แต่เสียชีวิตเพราะความเชื่อของเขาแต่ก็เป็นบำเหน็จต่อเขาพระเจ้าจะประกาศให้เราฟังอย่างเช่นผ่านยอห์นบทที่3ข้อ16ที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรผู้ทรงบังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะของพระเจ้านั้นคือพระเยซูคริสต์เพื่อผู้ใดที่วางใจเชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่ง่ายๆนะครับไม่ได้บอกว่าเพื่อผู้ที่วางใจเชื่อและกระทำดีหรือว่าสำหรับผู้ที่วางใจเชื่อและตัดสินใจว่าจะเลิกทำบาปหรือว่าผู้ที่วางใจเชื่อในพระบุตรนั้นและมีตำแหน่งในคริสตจักรมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับการกระทำใดๆทั้งสิ้นมีแต่ผู้ที่วางใจเชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศพินาศที่นี่นะครับสีดำที่บอกว่าจะต้องรับการพิพากษาลงโทษและทุ่งโยนไปในบึงไฟนรกนี่พินาศนะครับตลอดนิรันดร์มีอีกข้อหนึ่งนะครับจะดูตอนนี้นะครับมาระโกบทที่1ข้อที่15นะครับให้เราเห็นชัดเจนว่าการที่เรารอดนั้นผ่านความเชื่อเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราตอนนี้นะครับจะดูที่มาระโกบทที่1ข้อ15พระเยซูเข้าไปแถวแคว้นกาลิลีนะครับอันนี้หลังจากที่เพิ่งจะเริ่มพันธกิจของพระองค์ในการประกาศหลังจากที่ได้รับการบัพติศมาด้วยน้ำที่แม่น้ำโยอร์แดนก็ถือว่าตั้งแต่ตอนนั้นพระเยซูคริสต์ก็เรียกว่าเปิดพันธกิจหรือว่าเริ่มพันธกิจอย่างทางการและพระเยซูตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วมาใกล้แล้วคือพระเยซูคริสต์ผู้มีคนได้เผยพระวจนะถึงพระองค์มาเป็นหลายร้อยปีเป็นพันกว่าปีว่าพระเยซูคริสต์จะมาเป็นกษัตริย์ตั้งอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้ถ้าสมมติชาวยิวได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ แค่มี7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาณาจักรของพระเจ้าอยู่บนแผ่นดินอันนี้ถูกยกเลิกไปก่อนต้องแบบเลื่อนเวลาออกไปเพราะว่าชาวยูปฏิเสธพระคริสต์ไม่อยากจะรับพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ของพวกเขาที่พวกเขาเองพวกยูส่วนใหญ่นะจะมีบางคนนะสาวกของพระเยซูที่ยังเชื่อแต่แม้แต่บางคนที่บอกว่าเราจะตามพระเยซูนะแต่พอเห็นพระเยซูเข้าเมืองเยรูซาเล็มแต่ก็ไม่ได้ไล่พวกจักรพรรดิของโรมหรือว่าพวกทหารของโรมออกไปเขาคิดว่าไม่ใช่แล้วนี่เป็นคนปลอมอ้างว่าเป็นพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าเห็นเขาทำการอัศจรรย์หลายอย่างแต่คงเป็นตามที่ฟาริสีบอกว่าทำด้วยมารด้วยฤทธิ์ของมารซาตานเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้กษัตริย์ของอิสราเอลของไล่พวกโรมออกไปแล้วแต่คราวนี้ก็กลับไปบอกว่าเราต้องเชื่อฟังจักรพรรดิเป็นใครกันแน่คนที่หมิ่นพระมหาพระเจ้าก็เลยพระเจ้าไม่สามารถตั้งอาณาจักรของพระเจ้าไว้บนโลกตอนนั้นต้องรอพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในยุคพันปีของพระคริสต์ถึงได้มียุคคริสตจักรเข้ามาแทนแต่ตอนนั้นนะครับที่ไปประกาศถ้ามีคนเชื่อหมายถึงว่าต้องเป็นคนส่วนใหญ่เชื่อก็จะมีอาณาจักรของพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกมาแล้วแต่พระเยซูบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงเป็นคำสั่งนะครับแล้วผมต้องขีดทิ้งนะครับที่ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ากลับใจเสียใหม่เพื่อให้เราเข้าใจชัดใจนะครับเราดูจากคำภาษากรีกนะครับมีคำว่า metanoeo metanoeo นะครับที่แปลว่าจงเปลี่ยนความคิดและเชื่อเขาประเสริฐเถิดเราดูคำนี้นะครับนี่ภาษากรีกนะครับวรรณคำ metanoeo คำว่า metaแปลว่าเปลี่ยนเราก็ใช้ในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าภาษากรีกที่เขียนไว้นั้น 2,000 ปีที่แล้วแต่ก็จะมีหลายคำประมาณ 10% ของคำภาษาอังกฤษเขาว่ามาจากภาษากรีกโบราณนั้นเราก็ยังมีคำว่าเมตามันเป็น prefix เป็นคำที่ต่อกับหลายคำในภาษาอังกฤษให้ความหมายว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคำว่า noeo mind ภาษาอังกฤษจิตความคิดก็ได้คำนี้นะครับ meta noeo ไม่ได้แปลว่ากลับใจเสียใหม่ต้องแปลว่าจงเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องพระคิติคุณเรื่องเขาประเสริฐก่อนที่เราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่เชื่อถึงแม้ว่าอาจจะไม่เคยได้ยินพระคีตติคุณหรือว่าคนประกาศไม่ชัดเจนยังไงก่อนที่เป็นผู้ที่เชื่อก็เป็นคนที่ไม่เชื่อนั่นหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างในจิตใจของเราที่เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนความคิดบางคนอาจจะคิดว่าใช่เชื่อว่ามีพระเยซูจริงก็อยู่บนโลก 2,000 ปีที่แล้วเป็นคนดีเขาสอนศาสนาตามความคิดของเขาหรือบางคนอาจจะบอกว่าใช่เป็นผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้าพวกมอร์มอนพยานเยโฮวาก็คิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นคนพิเศษที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แต่เขาไม่เชื่อในการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราต้องเปลี่ยนความคิดจากการที่ไม่เชื่อจากศาสนาดั้งเดิมหรือว่าจากการที่เราเคยคิดว่าฉันเป็นคนดีขึ้นสวรรค์ได้ฉันเป็นคนดีฉันทำบาปน้อยๆพระเจ้ารักเราอยู่แล้วพระเจ้าก็ต้องอนุญาตให้เราขึ้นสวรรค์คริสเตียนเองก็บอกไม่ใช่หรือว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าก็ต้องให้อภัยเราบางคนก็คิดแบบนี้ใช่พระเจ้าทรงเป็นความรักแต่เขากำลังจะมองข้ามว่าพระเจ้ามีอีกพลักษณะหนึ่งคือว่าพระเจ้าทรงเป็นยุติธรรมพระเจ้าทรงยุติธรรมและพระเจ้าทรงชอบธรรม นั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่สามารถอนุญาตบาปหรือว่าคนบาปเข้าถึงสวรรค์ได้เพราะว่าบนสวรรค์ก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่นี่นะหมายถึงว่าบนสวรรค์ชอบธรรมไม่มีบาปมีแต่ความยุติธรรมความยุติธรรมต้องจัดการต้องพิพากษาลงโทษบาปไม่งั้นก็ไม่ยุติธรรมแล้วเราจะขึ้นสวรรค์ได้โดยที่ไม่ไปทางหมายการเขนไม่ได้บางคนก็พยายามไปในทางของเขาด้วยการกระทำดีของเขาอิสยาห์บทที่64ข้อ6บอกไว้ว่าความชอบธรรมของมนุษย์นั่นหมายความว่าความชอบธรรมที่เราพยายามก่อเองที่เราพยายามทำด้วยศาสนาด้วยการกระทำดีเป็นแค่ผ้าสกปรกที่เรายกให้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยการกระทำของเราจริงๆแล้วภาษาฮีบรูก็แย่กว่าสกปรกอีกนะครับแต่ว่าอิสยาห์ที่เขียนบทนั้นให้เราได้เข้าใจว่าความดีที่เราทำเพื่อว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์มันเป็นสิ่งที่สกปรกพระเจ้าไม่รับเพราะว่ายังไงก็เป็นความดีที่ได้มาจากมนุษย์ที่เป็นคนบาปเราต้องเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนความคิดนั้นคือการตัดสินใจของเราแค่นี้แต่บางคนมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากทำดีทำบุญพยายามอยู่ห่างจากบาปทำชีวิตเป็นเขาเรียกอะไรนะ asceticism ประมาณว่าแทนที่จะสนุกสนานกับเพื่อนโอ้ยฉันกินเหล้าไม่ได้ดูดบูดีก็ไม่ได้ไปเต้นรำก็ไม่ได้นะบางคนก็คิดแบบนี้แต่ว่ามันจะยั่วให้เรามีคนยั่วเราทำบาปชีวิตเขาไม่มีความสุขเคร่งกับศาสนาแล้วจู่ๆหลังจากทำชีวิตแบบนั้นชีวิตแบบน่าเบื่อมา 60-70 ปีต้องไปวัดไปโบสถ์วันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์ละกี่วันของเขาเอาเงินของเขากวักไปให้โบสถ์ไปให้วัดให้มัสยิดของเขาแล้วมีคนบอกว่าทุกอย่างที่คุณทำนั้นผิดแค่คุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณก็รอดแล้วด้วยความเย่อหยิ่งนะมันยากที่จะยอมรับว่าการกระทำดีและการเสียสละทั้งชีวิตของเรามันเปล่าประโยชน์ยอมรับยากนั่นแหละที่สำคัญมากนะครับถ้าเราจะทุ่มเทกับพันธกิจอย่างหนึ่งพันธกิจเด็กสำคัญมากให้เด็กๆได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนที่เขาจะเริ่มมีบาดแผลหรือว่าใจแข็งกระด้างจากเรื่องศาสนาประกาศกับเด็กง่ายมากนะครับและเด็กเชื่อนะส่วนใหญ่ก็จะเชื่อแล้ว4ขวบ5ขวบ6ขวบถ้าเราอธิบายได้ง่ายๆเขาก็เชื่อแล้วจากนั้นก็ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีเวลาดูแลเขาต่อแต่เรารู้ว่าแต่เด็กคนนี้ก็จะขึ้นสวรรค์ได้ถึงแม้ว่าเขากลับบ้านของเขาต้องอยู่กับพ่อแม่ที่เคร่งในศาสนาของเขาซึ่งไม่ใช่ศาสนาคริสต์เด็กที่เราเคยไปประกาศและเห็นเขาก็คุยว่าฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วแล้วเจอ 4-5 ปีที่หลังเขาก็ลืมว่าเขาเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ต้องเตือนเขาจำได้ไหมที่เคยมาค่ายเราแล้วหนูบอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์จำไม่ได้แล้วอ๋อใช่ที่วันนั้นที่เราไปร้องเพลงนั้นเหรอโอเคเริ่มจะจำได้แล้วแต่เด็กเล็กก็เป็นงั้นแต่ที่สำคัญคือณเวลาที่แต่ละคนแม้แต่เด็กเล็กเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กพวกนี้เราไปประกาศใช้ข้อกิจการบทที่16ข้อ31ยอห์นบทที่3ข้อ16ก็จะมีเนาะหลายข้อที่เราใช้ได้อธิบายง่ายๆเขาก็ต้องทำการตัดสินใจจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงในใจเราแค่บอกว่าจริงก็เท่ากับว่าเราผ่านจากจุดนี้นะครับที่เป็นการได้ยินข่าวประเสริฐเรามีบวกทางนี้นะครับบวกแปลว่ายอมรับว่าจริงถ้าลบนะครับก็แบบปฏิเสธอย่าลืมด้วยนะครับตามยอห์นบทที่16ข้อ8ถึงข้อ11 พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ให้คนนั้นได้รู้ว่านี่เป็นความจริงในจิตใจของคนนั้นที่ได้ฟังหรือได้อ่านเกี่ยวกับพระคิตติคุณนั้นมันเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เขาเข้าใจชัดเจนการประกาศพระคิตติคุณก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วของเราต้องรับผิดชอบให้รู้เรื่องพอที่จะบอกได้แต่มันไม่ได้ยากแค่บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเขาที่ไม้กางเขนทุกประการยกเว้นบาปนั้นที่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ตามมัทธิวบทที่12ข้อ31ที่บอกว่ามีบาปหนึ่งที่พระเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้คือการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะให้คนนั้นรู้ว่าเป็นความจริงแต่เขามี negative volition คือ v lob ที่นี่นะครับเลือกกบฏต่อพระเจ้าเขาเลือกกบฏที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขารู้ว่าเป็นจริงพระเยซูได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปนะจริงและมันก็จริงที่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายอย่างที่เราได้อ่านในยอห์นบทที่11นั่นก็จริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขารู้ว่าเป็นจริงมันจริงด้วยที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็มีชีวิตนิรันดร์ตามยอห์นบทที่3ข้อ16อะไรแบบนี้นี่เป็นพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าต้องการให้คนนั้นรอดมากกว่าเราอีกพระเจ้าทรงรักคนนั้นมากกว่าที่เราจะสามารถรักคนนั้นพระเจ้าก็จะทำทุกอย่างให้ทุกคนได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ด้วยความเย่อหยิ่งคนนั้นบอกว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่ต้องการพระเจ้าฉันดีอยู่แล้วอันนี้ในกรณีที่เขาเข้าใจพระคัมภีร์คนแล้วบางคนก็ใช้เวลานะครับต้องกลับไปบ้านคิดแต่ตราบใดที่เขาคิดในใจพระวิญญาณก็จะกระตุ้นให้เขาได้คิดถึงข้อนี้ข้อนั้นบางทีนำเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาได้คิดมากขึ้นมันกับในวันนั้นคนนั้นได้เห็นมีคนโดนรถชนตายเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนำทางของคนนั้นเห็นแล้วตอนเย็นนั้นคนนั้นกำลังจะนอนหลับนอนไม่หลับก็คิดถึงสถานการณ์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอ้าวนี่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะผู้นี้คนอาจจะโดนแบบนั้นก็ได้นะที่เราจะอธิษฐานเพื่อคนได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่สามารถอธิษฐานให้พระเจ้าเปลี่ยนความคิดเขาได้แม้แต่พระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนนั้นได้แต่เราอธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำคนนั้นมาถึงเหตุการณ์หนึ่งได้มีโอกาสฟังพระคัมภีร์คุณให้ชัดแจ้งสองเราเองก็อธิษฐานเพื่อเราจะได้เข้าใจและพระเจ้าจะได้นำเราหาคนที่กำลังแสวงหาความจริงคนที่ต้องการพระเจ้าในชีวิตและสามเราสามารถอธิษฐานให้พระเจ้าได้นำคนนั้นมาถึงเหตุการณ์ที่ให้เขาต้องคิดสมมติเป็นพี่สาวของเราอยากให้เขาเชื่อเราอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยจู่ๆเขาก็เป็นมะเร็งนะก็อาจจะเป็นตามแผนการของพระเจ้าเพราะว่าหลายคนเมื่อเขาได้ต้องรับเขาร้ายในชีวิตแบบนั้นนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นว่าฉันจะไม่ได้อยู่นานฉันต้องการพระเจ้าช่วยฉันช่วยตัวเองไม่ได้แล้วโอเคการที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นการเปลี่ยนความคิดแค่เราคิดว่าสิ่งที่เราเคยปฏิเสธก็เป็นความจริงเรารู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์ตายแทนเราที่ไม้กางเขนรับการพิพากษาลงโทษแทนเราพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้าก็ทรงประทานชีวิตนิรันดร์จากนั้นข้ามเส้นสีฟ้าจากการที่ตกอยู่ในบาปก็กลายเป็นคนที่ได้บังเกิดใหม่คือมีชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์นะครับวันนี้มีเวลาแค่นั้นนะครับขอให้เราอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานความรอดแก่เราด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยการกระทำหรือว่าด้วยศาสนาทั้งหลายแต่ว่าเป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำแก่เราที่ไม้กางเขน เราขอบคุณสำหรับพระคุณที่เราได้มีโอกาสที่จะรู้ถึงแผนการของพระเจ้าผ่านการศึกษาพระคัมภีร์และขอพระองค์ทรงนำเราในความคิดของเราให้เราได้เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณจะได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน